Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Zemkopības ministra ieliec 31. Juļam pagarinojusi Lietuvos aplūdušo lauksaimniecības zemju pīteikšanu. Šogadā maize bija apbagots ar nokrišņiem un lauksaimnieku sējumus un stodījumus skoruši pamatīgi plūdi, aplūdinot tērumus un dorzus, iznicinot daļu šogada ražas vai būtiski samazinot ražēbu kultūraugu platēbos. Turklāt situācijā nav uzalabojos arī juņī, kad nokrišņu daudzums posnīdzi attīcē go mieņiša dekādes normas. Augsņē ir pormetrinota, starp vagam sazakrojīs ildiņas, iz lauksaimnīcēbas zemem zamokos vītos redzamas lelas ildiņas peļķis. Arī upju palienis ir aplūdušas. Lauksaimnīki aicinoti lauku atbalsta dienestāļēt šogada 31. Juļam īsnīgt informāciju par nalabvieļēgu apstokļu skortījumu teritorijam, norodot cītu šo platēbu apmāru un kultūras. Pēc pūstiem apkopošanas un zaudījumu apriekinošanas zemkopības ministrija versijas Eiropas komisijā ar aicinājumu no Eiropas Savienības budžeta kompensēt cītušiem Latvijas lauksaimniekiem nelabvēlīgu klimatisko apstokļu dēļ rodušos zaudījumus. Jau pēc maja nūgaļas Lietuvam zemkopības ministres Hermans Krauze uzdeva atbildīgajiem institūcijiem, operatīvi apzinot šogada pavasara solnu un maja Lietuvu nūderētos pūstījumus. Tā kā arī 2025. Gada pavasars solnas daļai Latvijas augļkūpu nasušas vārā jāvamus zaudījumus, augļkūpi arī aicinoti pīteikt solnu izpostētos platēbas lauku atbalsta dienestā, lai apzinotu šogada pavasara solnu pūstījumus augļu dorzos. Šogad Rāzaknes pilsētas svātku ītvaros Vipingas īdzēvotoja un visi rāzaknīši, kā arī pilsētas vīsi, 31. Jūlijā aicinoties labsajūtas festivālu Vipingas parkā. No 17.30 līdz 21.30 varās kopā baudāt kustēbu, veseļēbu, radošumu un kopā būšanas prīku. Sagaida aktivitāšu rallīs gimiņam un komandom, radošos darbnieces ar psihologu, atkloto zumbas nodarbēba, lauformāta aktivitātes bārnim, veselīga uztura cirks, lelo burbuļu pūšana, lelo jenga un citas atrakcijas, kā arī veselības porbaudis pieaugušīm. Šis pasaukums patiks gan lelim, gan mozim, un daļēba labsajūtas festivālā ir bez moksas. Pilsētas svātku un labsajūtu festivālā Vipingā bogoti no somatnīku un mojažotoju tierdzeņš pīpūšamos atrakcijas, grupu Marijasan Band un Latgaļis Klezmeri, Galaktika un Known Artis koncerti un īpašu gaismu tā, ka Rāzikņa aug zīdi un īdvesmainu pulkstens 22 līdz pat vīnim naktī. Augšdaugavas novada jaunieši aicinoties Kalkūnis jauniešu centru 25. Juļī pulkstens 15. Iz džinsu apglaznošanas meistarklasi, kuras laikā kopā ar mokslinīci Žannu Verdiņu varās dot otro dzēvi vācim džinsim un porvērstos par mokslas darbiem, rodot uz tim gleznes. Droši jemit savus džinsus vai citu džinsu apģērbu, lai to porvērstu par mokslas darbu. Vītu skaits meistarklasī ir ūbežots, tāpēc īprīkš telefoniski, jo prīza soka zvonu 26 70 16 09.
Laika ziņas.
Dīnā šodien gaidams mainīgs mokoņu daudzums, vītum gaidams eislaicīgs lēts. Pūs lāns lēdz mārants zīmeļu zīmeļ rītumu viejs, kas dīnas otrajā pusī izagrīsīs no zīmeļa austrumiem. Vieja otrums gaidams no 3 lēdz 7 metrim sekundī. Gaisa temperatūra šodien gaidama plus 17 plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējat Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.